Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Linda Gjokaj dhe Maher Elshani në realizim ju ftojmë të dëgjoni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmbyll përgatitjet për balotazh. Maqedonia kërkon reforma përmbajtësore në sistemin e përgjimeve. Rusia e ka vënë vedu rezolutës së OKB-s për hetimin e sulmeve me armë kimike në Siri. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne, fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia i ka vënë veto një propozimi për të mbajtur përkohësisht aktiv një hetim të OKB-s se kush është përgjegjës për sulmet e armëve kimike në Siri, një ditë pas bllokimit të zgjatjes një vjeçare të hetimit. Rusia po humb kohën tonë, tha ambasadori i SBA-s në OKB, Nikki Haley. Veprimet e Rusisë sot dhe në javët e fundit janë përpjekje për të vonuar, për të tërhequr vëmendjen dhe përfundimisht për të mposhtur përpjekjet për llogaridhënie për sulme me armë kimike në Siri, tha ajo. Vetoja në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është vetoja e 11 e Moskës e rezolutave të OKB-s rreth luftës civile siriane që nga fillimi i konfliktit në vitin 2011. Mandati për hetimin e përbashkët nga Kombet e Bashkuara dhe organizatës për ndalimin e armëve kimike ka skaduar në mesnatë më 17 nëntor. Pas votimit, apo njoftoi se Haley dhe shumantar të tjerë të këshillit ishin në favor të zgjatjes së përkohshme, ndërsa Rusia e kundërshtoi atë. Ministria e Brendshme e Gjeorgjisë thotë se 26 persona nga ish Republika Sovjetike janë arrestuar në Paris nën akuza për vjedhje, zhvatje dhe të dyshuar si antar të një grupi kriminal. Në një deklaratë, ministria tha se të dyshuarit janë antar të një grupi kriminal që vepron në Francë dhe se ata u arrestuan në një operacion të përbashkët të kryer nga policia franceze për krime dhe financa së bashku me zyrtar të ambasadës gjeorgjiane në Paris. Zyrtarët e zbatimit të ligjit konfiskuan sasi të më dha parash, armë zjarri, maska, dokumente të falsifikuara dhe automjete të vjedhura, tha policia. Qytetarët e Gjeorgjisë, duke përfshirë 5 shefat e krimit dhe 6 gra, ishin ndaluar, njoftuan zyrtarët. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për rastin siç e quajti ai të motivuar politikisht dhe të montuar kundër biznesmenit turko-iranian që akuzohet se ndihmoi Iranin për të shmangur sanksionet e SBA-s. Çavuşoğlu ka thënë për gazetarët në Stamboll se ai beson se rasti i SBA-s kundër Reza Zarabit, një tregtar i pasur i afërt me qeverinë e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, është i bazuar në një rast të hapur në vitin 2013 që ishte hedhur poshtë. Në rastin e vitit 2013, gjyqtarët turq kishin akuzuar Zarabin dhe zyrtarët e lartë turq për kontrabandim të parave dhe transferim të tyre, tregojnë dokumentet e publikuara në atë kohë. Erdoğan, i cili shërbente si kryeministër, ju kishte referuar rastit si përpjekje për puç të orkestruar nga kundërshtarët politik. Autoritetet pakistaneze kanë paralajmëruar rreth 5000 protestues islamik që janë vendosur afër kryeqytetit Islamabad për të shpërndar brenda disa orësh, por udhëhecit e protestës thanë se nuk do të lëvizin. Të gjithëve po japim një paralajmërim të fundit, tha zëvendës komandanti i policisë së Islamabadit në një urdhër. Paralajmërimi erdhi një ditë pasi një gjykatë urdhëroi organizatorët e tubimit, partia Tehreik i Labaik, për të dhënë fund protestës 10 ditore që ka pezulluar lëvizjet në Islamabad. Protestuesit po kërkojnë shkarkimin e ministrit të vendit, Zahid Hamid, të cilin ata e akuzojnë për largimin me dashje të një referimi të gjatë për profetin Muhammed nga një projekt ligj kushtetues. Hamidi ka kërkuar falje duke thënë se ishte një gabim që u korrigjua më vonë. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë kanë ishur heshtja zgjedhore për rrethin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave që do të zhvillohen me 19 nëntor. Ndërkohë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se ka përmbyll përgatitjet për balotazh, ndërsa ka bërë të ditur se të dielën do të jenë të hapura gjithsej 1777 vend votime në 614 qendra të votimit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të gjitha përgatitjet për rrethin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave që do të zhvillohen më 19 nëntor. Të drejtë vote ka 1.353.613 votues. Zyrtarët e KQZ-s bëjnë të ditur se më 19 nëntor do të jenë të hapura gjithsej 1.777 vend votime në 614 qendra të votimit nga 899 sa kanë qenë në raundin e parë më 22 tetor. Zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë bërë të gjitha përgatitjet për mbajtjen e raundit të dytë të zgjedhjeve.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur të gjitha përgatitjet sa i përket organizimit të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar që do të mbahet në 19 komuna, si dhe për rivotimin për kryetar të komunës Parteshit. Kam mbetur që sipas planifikimeve do të thotë gjatë ditës së sotme do të bëhet shpërndarja e materialit të ndjeshëm zgjedhor, flet votimeve dhe materialit tjetër përcjellës nga depoja qendrore e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për në depot e komisioneve komunale të zgjedhjeve ku do të kemi raund të dytë dhe rivotim në Partesh.
Në komunën e Parteshit, aty ku do të ketë rivotim, shton e Lezi, do të jenë të hapura 3 qendra votimi në 7 vend votime, ndërsa numri votuesve është 4.694. Në raundin e dytë, numri i përgjithshëm i vëzhguesve është mbi 12.000 nga përfaqësues të subjekteve politike, ambasadat e akredituara në Kosovë, organizata jo qeveritare si dhe monitorues nga Bashkimi Evropian. Në anën tjetër, policia e Kosovës përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se janë bërë të gjitha planifikimet operacionale për të garantuar rendin dhe sigurinë e përgjithshme gjatë procesit zgjedhor të balotazhit. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës garon në 12 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 9, Lëvizja Vetëvendosje në 6 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në 5 komuna, kurse Alianca Kosova e Re, Nisma për Kosovën dhe Alternativa nga 1 komunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në javën botërore të ndërgjegjësimit për antibiotik, Organizata Botërore e Shëndetësisë u bën thirrje punëtorëve shëndetësor që të parandalojnë përhapjen e rezistencës ndaj këtyre ilaçeve. Kosova njihet si vend ku përdorimi i antibiotikeve është i pakontrolluar. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Përkat përdorimi antibiotikve, Kosova vazhdon të cilësohet si një ndër shtetet lidere në Evropë. Si vend ku barnat mund të blihen në çdo farmaci pa përshkrimin e mjekut, këto të dhëna kanë dalë pas hulumtimeve të bëra nga institucionet relevante dhe ekspertë të fushës së shëndetësisë, sipas të cilëve Kosova vazhdon të mbetet e 10-ta në Evropë me shkallën e konsumit të përgjithshëm të antibiotikëve të përgjithshëm. Infektologu Hamdi Ramadani, një herë është drejtori klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thotë se problemi me trajtimin me antibiotikë është mjaft shqetësues. Ai përmend mjekët që pa analiza mikrobiologjike pacientët i trajtojnë me antibiotik, derisa si sfidë përmend edhe vetë trajtimin nga ana e pacientëve.
Një numër i pacientëve në klinikën tonë që vijnë për kontrollat e të fushës tonë, aspekti klinik dhe laboratorik nuk e ka vërtetuar që antibiotiku është dhënë mirë të drejtë. Ka pas analiza para prak.
Zoti Ramadani tutje përmend një shembull ku gjatë trajtimit të fëmijëve me sëmundjen e fruthit këtë vit, e që ka qenë epidemi në vend, pacientët i kanë ardhur të trajtuar me antibiotike që është mënyrë jo e drejtë e trajtimit. A jep detaje lidhur me çështje në fjalë.
Shumë probleme kemi në trajtim. Mas pari që po nisim për sëmundjen e fruthit. Sëmundjen e fruthit disa mjek të ambulanca private e tjera po dhojnë antibiotik, ndërsa bëhet fjalë për një sëmundje virusale për frutin, që paraqet problem serioz në ecurin dhe shërimin e pacientit ose frutit.
Mikrobiologët tashmë kanë theksuar faktin se duhet të ndalohet përshkrimi i antibiotikëve në shërbimin mjekësor primar në mënyrë që të evitohet përdorimi i panevojshëm i tyre. Gjithashtu janë mbajtur debate të shumta që të ketë më shumë vetëdijsim të qytetarëve që të mos bëjnë vetë trajtim me antibiotik. Por farmacistët në vend thonë se antibiotikët shiten dhe kërkuan nga pacientët në barnatore. Shkumbin Jusufi, farmacist, thotë se kërkesat nga ana e qytetarve për blerjen e antibiotikve gjithmonë mbetet e lartë.
Për sa kohë ai nuk gjen shërbim adekvat, ai shkon domethënë në barnatore, e ka më lehtë, më thjesht. Ajo farmacisti e jep sepse është i vetëdijshëm që pacienti del tek ujshia karshiv, për vall, edhe mund mos më thonë farmacisti se ai e jep. Farmacisti të paktën kur e jep një 2-3 fjalë, 4-5 fjalë për kujdes e për vrejtje ja banë.
Sidoqoftë, në javën botërore të ndërgjegjësimit për antibiotikët, këtë vit organizata botërore e shëndetësisë thret punëtorët shëndetësor në rajonin evropian të OBSH-s që të parandalojnë për krahjen e rezistencës antimikrobike në mjediset e kujdesit shëndetësor përmes parandalimit dhe kontrollit efektiv të infeksionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Qeveria e Maqedonisë synon miratimin e disa ndryshimeve ligjore për të forcuar kontrollin mbi ndjekjen e komunikimeve elektronike. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski thotë se reforma synon ruajtjen e të drejtave të njeriut në përputhje me standardet ndërkombëtare, por ekspertët thonë se synimi i tillë mund të dështojë nëse nuk forcohen masat ndëshkuese ndaj keqpërdoruesve. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Reformat në ndjekjen e komunikimeve elektronike apo përgjimin e bisedave telefonike, të postave elektronike dhe të komunikimeve tjera të internetit duhet të jenë thelbësore dhe në përputhje të plot me raportin e eksperteve të Bashkimit Evropian. Kështu vlerësojnë njohësit të çështjeve të sigurisë duke e komentuar njoftimet për përgatitjen e ndryshimeve të reja ligjore që për bazë do të kenë standardet më të avancuara ndërkombëtare. Në fakt, kjo u bë e ditur nga ministri i Brendshëm Oliver Spasovski, i cili ka kërkuar mbështetjen e të gjitha grupeve parlamentare, por edhe përfshirjen e tyre në debatin mbi këtë çështje.
Ne rregullojmë vonos në modelet që ishte bëja ponudeni, 4 modele.
Ne bisedojmë për modelet që na janë ofruar. Pra 4 modele dhe ne kemi zgjedhur njërin prej tyre që i plotëson kriteret për të cilin do të bisedojmë me gjithë shoqërinë. Pra qëllimi jonë është që të kemi një qendër të veçantë operative teknike apo agjenci ku do të vendosej pajisja për ndjekjen e komunikimeve në bashkëpunim me më shumë institucione tjera. Ne duam një reformë e cila do të jetë efikase dhe e cila do të mbrojë para së gjithash të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, ka deklaruar ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski. Ai tha se do të ndryshohet çdo akt në ligjor i cili do të krijojë paqartësi lidhur me sigurinë në shtet. Ndërsa bëri të ditur se në Maqedoni më nuk bëhen përgjimet e paligjshme, apo se përgjohen vetëm se rastet me urdhër të organeve gjyqësore e që kanë të bëjnë me ruajtjen e rendit kushtetues dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por përvoja e kaluar lidhur me përgjimet masive sipas eksperteve lën pak hapësirë për optimizëm në këto deklarime të drejtuesve të institucioneve. Bashkim Selmani, njohësi i çështjeve të sigurisë dhe profesori së drejtës penale, tha se ka nevojë për ndryshime ligjore, por ato para se gjithash sipas tij duhet të përqendrohen në miratimin e masave sa më të rrepta për ata që nuk respektojnë ligjin, pasi edhe ligji aktual sipas tij i përmbahet normave ndërkombëtare, por që janë shkelur pikërisht nga ata që duhet të respektojnë dispozitat në fuqi.
Në këtë ligj që eventualisht do të ndryshohet dhe plotësohet, dënimet do të jenë shumë më kapitale se sa që janë aktualisht. Pra, me ligj të veçantë dhe kushdo që të punojë të ketë llojin e përgjegjësisë, kjo është problemi esencial që këtu vetë shteti i ketë përdorur. Edhe vetë ligjvënësi ka pas vullnetin e keqe. Pikërisht ato figura që kanë pas detyrime për t'i mbrojtur, ato i kanë keq përdorur.
Nevoja për reforma në sistemin e përgjimeve vjen si pasojë e krizës politike, e cila për 3 vite me radhë ka tronditur Maqedoninë. Pikërisht nga afera e përgjimeve e zbuluar në shkurt të vitit 2015 nga lideri i opozitës atëhershme Zoran Zaev. Ai zbuloi mbi 20.000 përgjime të politikanëve, afaristëve, gazetarëve e personaliteteve tjera që besohet janë bërë në mënyrë të paligjshme nga strukturat e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe gjuhës të nderuar, ju rikujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmbyll përgatitjet për balotazhin. Maqedonia kërkon reforma përmbajtësore në sistemin e përgjimeve. Rusia i ka vënë veto rezolutës OKB-s për hetimin e sulmeve me armë kimike në Siri. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Linda Gjokaj dhe Maher Elshani në realizim ishim ju në 15 minutat e këtij edicioni. Deri në emisionin e radhës nga Praga, miru dëgjofshim.